Añeye. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je, nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yort. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Ungana nami Idi Ligongo katika habari za afya. Kuzuia maambukizi ya HIV kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto ni kipaumbele cha dunia katika majibu ya HIV, lakini mpaka siku za hivi karibuni ushirikishwaji wa wanaume haujatambuliwa. Toka mwaka 2001 maambukizi ya HIV miongoni mwa watoto yameshuka kwa asilimia 58 kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa UNAIDS, lakini mwaka 2003 kulikuwa na watoto wachanga 240,000 waliopata maambukizi ya HIV. Dr. Tichaona Nyamundaya, mtaalamu katika taasisi ya Elizabeth Glazer, anasema mpango wa kuzuia maambukizi ya mama kwenda kwa mtoto nchini Zimbabwe yanawalenga zaidi wakina mama, lakini sasa ni muda muafaka kuangalia ushiriki wa kina baba kusaidia kupunguza maambukizi miongoni mwa wanawake na watoto wachanga. Dr. Nyamudaya amesisitiza kwamba kuna hitajika ushirikishwaji na msaada wa wanaume katika maeneo yote ya mpango huu, ambapo wanaume huonekana kukosa taarifa kwa kufanya maamuzi sahihi kuhusu tabia za kiafya na wajibu ambao wanaweza kufanya katika kuifanya familia iliyo na afya njema, ikijumuisha kupatikana kwa vituo vya kuzuia maambukizi ya HIV, huduma na matibabu. Vilevile mwanaharakati wa HIV Tramore Ndava anasema kuongezeka ufanisi wa mpango wa kuzuia maambukizi ya mama kwenda kwa mtoto, lazima wajibu wa wanaume uangaliwe kwa zaidi ya kuratibu upatikanaji wa huduma za afya kwa wanawake, lakini waangaliwe kama kiungo muhimu katika sera za afya ya uzazi na ufanisi wake. Katika habari nyingine za afya, wakati mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Afrika Magharibi ukiaminika kuwa unaelekea ukingoni, utafutwaji wa chanjo ya tiba mpya ya ugonjwa huo unaendelea. Mwezi Septemba mwaka jana kulikuwa na taarifa za onyo kwamba maambukizi ya Ebola Afrika Magharibi yanaweza kufikia kati ya 500,000 na milioni 1.5, ambapo kwa bahati hali hiyo haikujitokeza, japokuwa mlipuko mkubwa kabisa kuwahi kutokea wa Ebola ulitokea. Mlipuko huo mkubwa wa Ebola uliambukiza karibu watu 27,000 na kuua zaidi ya 11,000. Na kwa zaidi ya mwaka mmoja, bado jango hilo halijakwisha, ingawa Liberia tayari imeshatangaza kutokuwa na Ebola. Nchi za Sierra Leone na Guinea bado zinakabiliwa na Ebola. Maafisa wa afya wa serikali wanasema njia sahihi ya kuzuia ama kudhibiti ugonjwa huo zinahitajika sana. Majaribio mengi ya chanjo yanaendelea na dawa tofauti zinaendelea kujaribiwa. Kwa mfano, idara ya ulinzi na kupunguza vitisho ya Marekani na wizara ya teknolojia na maendeleo ya sayansi nchini Serbia kwa pamoja zinafadhili utafiti wa vimelea vidogo vya aina ijulikanayo kama zoonoses. Utafiti wa mwanzo unaonyesha kwamba vimelea ambavyo vimepokelewa kutoka katika moja ya majaribio matatu ya chembechembe ya mtu aliyeambukizwa na kupona hazionyeshi athari zozote.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Basi msikilizaji, katika makala yetu ya majadiliano leo, fatana nami Mensi ya Joni, tukizungumza na vijana. Kumbuka tupo katika mkoa wa Dodoma na tunazungumza. Mada yetu ni dhambi kwa mtoto wa kike wa Kiafrika kueleza hisia zake kwa kijana wa kiume. Tutapata kuwasikiliza vijana, watatueleza wenyewe kwamba hii ikoje. Mtoto wa kike ana uhuru wa kusema, na je, anaposema anaeleweka vipi? Ni dhambi au anastahili kueleza hisia zake kwa kijana wa kiume?
Naitwa Nuru Mwakajila, ni mwanafunzi CB. Mbele yetu kuna mada inayosema kwamba ni dhambi kwa mtoto wa kike kueleza hisia zake kwa kijana. Kwa sasa hivi kadri tunavyokwenda na utandawazi, niseme, inaonekana si dhambi. Zamani ilikuwa kweli ni dhambi, mtoto wa kike huwezi kumfuata mwanaume ukamwambia kwamba unampenda kwa sababu ya zile kacha zetu za Kitanzania. Lakini kadri tunavyozidi kwenda, zile kacha zinapotea potea, na ndio maana inafikia hatua kwamba sasa hivi kama mwanaume yeye ana uwezo wa kuja kukuambia kwamba anakupenda na ana hisia juu yako. Mimi nadhani kwamba hata mwanamke naye anapaswa kuwa huru kwenda kumfuata kijana na kumwambia kwamba anampenda kulingana na hisia zake.
Toa Joeli Makima, tumia kigezo cha haki sawa kwa wote, wa kike na wa kiume. Basi na mimi wa kiume na haki ya kuambiwa napendwa, na haki ya kuambiwa napendwa, kwa sababu kizingatia mimi ni handsome pia, naweza niambiwe na mimi nijisikie kweli. Kwa sababu gani? Wadada tunawafuata, tunaambia you're so beautiful, you're cute, unafaa kuwa na mimi. Kwa nini tuwasifie wao tu kila siku, na mimi inahitaji niambiwe na mimi nijione niko kwenye chati?
Nyinyi vijana, unapo msichana anapokufuata akakwambia anakupenda, unajisikiaje na unamchukuliaje yule msichana, kwa sababu sio mila na desturi yetu?
Asante ndugu mtangazaji. Naitwa Milton Kelebuka. Kutokana na swali ambalo umeuliza kwamba msichana akinifuata au mwanamke akinifuata na kuniambia kwamba ana hisia juu yangu, nitajisikia vizuri, kwa sababu mimi ni binadamu pia, na inaonyesha ni jinsi gani kwamba naweza ninafaa kuwa naye katika maisha au kuishi naye, na anapenda uwepo wangu pia. Ila tatizo linakuja moja, kwamba anapokuwa amekwambia anakupenda na labda wewe hisia zako pia hazipo kwake, hapo kunakuwa na utata kidogo. Lakini nachoamini kitu kimoja, kwamba mtu yeyote, yani ukishamfahamu tabia, itimizi zile tabia zake zinakuwa sehemu ya maisha yako.
Kwa jina naitwa Ngusa Kabo. Mimi nipo na pinja kidogo, kwa sababu kwa haraka haraka mwanamke akinikuta mimi na kuniambia ananipenda, nitajiuliza maswali mengi sana. Kama leo amenipenda mimi, kesho tena atamuona mwanaume mwingine tena atampenda tena, kwa sababu uende kan the story. Kwa mfano kwa Tanzania kuna baadhi ya mikoa ambayo ni direct mwanamke anakukuta live anakuambia anakupenda, na utakana siku mimi nimesema shule ya boarding na mimi nimekupendwa, sidanganye. Nilikuta nikaambiwa napendwa na mimi kwa nikajua nimependwa, lakini ndani ya siku mbili tatu akapendwa tena rafiki yangu wa karibu. Sasa uba yangu alionekania wapi? Ana uhuru wa kupenda, lakini ana uhuru wa kunitongoza.
Kwani wewe mtoto wa kiume unapomtongoza msichana, na wewe mwenyewe umsaliti?
Mrs. Mwesigwa, penda kuunga mkono hoja, lakini sio kwa asilimia zote, asilimia 50, asilimia 50 nyingine nakataa, kwamba sio dhambi. Unaweza kusema hisia zako kwa kijana wa kiume kwamba unampenda kwa sababu umempenda kutoka moyoni. Hiyo inatokea wadada wengi, lakini kwa utandawazi sasa hivi tuende nao, kwamba wadada wengi unaonekana kama ni opportunity cost. Unaona, wapo ambao ni mmoja mmoja ambao kuanza kwenda kwanza anampenda mtu fulani kutoka moyoni na akampenda kweli for future. Lakini kwa watu wengine sasa hivi wadada wengi tumefanya kama ni fashion, kwamba ninaenda kwa sababu nimemwona kaka fulani pale ni handsome, ana hela nyingi, ana gari, nampenda tu ili nitumie zile hela. Nini tufanye kama sisi vijana? Tuwe na maamuzi. Wewe kama kweli umedhamiria kumpenda, kama ni dada umempenda mtoto wa kike wa kiume, hebu sema ukweli wako na usimchiti. Na katika ujana huu lazima kila mmoja awe anajitambua yeye ni nani, kwamba ukimchiti na wewe utachitiwa. At the end tutafika kwenye maambukizi ya ukimwi.
Kwa jina naitwa Grevas Raymond Kimwendo, ni mwanafunzi wa CB Dodoma, campus ya Dodoma. Mimi naweza kwenda against au nikaenda kwenda sawa na wengine, kwamba historia na mfumo dume ndio unaohukumu wasichana au wanawake, kwa sababu historia inaonyesha kwamba wasichana hawana maamuzi. Alafu pia mfumo dume kwamba ishajengeka hapo nyuma kwamba mwanaume mwanaume ndio ana haki ya kumfuata. Kwamba mwanaume akifuata yeye anaweza kuweka decision kwamba huyu ni labda ni malaya au hajatulia. Lakini kiukweli kwamba kuna wapo wasichana wanaokufuata kwamba tabia zao sio nzuri. Kwamba kuna ile issue ya kutamani sio kupenda. Kwamba kwa muda anakutamani hamu ikiisha imeisha hapo. Na kuna wengine anakufuata pia anakupenda kweli yule kutoka moyoni yani. Anapenda. Kwa hiyo hizi issue ndio ambazo zinafanya kwamba msichana anaonekana kwamba hana haki au ni dhambi kumweleza mvulana hisia zake. Lakini sio kweli kwamba inategemeana na tabia za msichana na lengo lake kwa mwanaume.
Naitwa Ana Sanga. Kuchangia katika hii mada, kweli mwanamke kama mwanamke kwenda kujielezea kwa mwanaume inakuwa ni ngumu, lakini ni sawa. Mimi kama mimi kumfuata a guy kama nimempenda mwanaume nikamwambia kwamba nimekupenda nahitaji uwe mpenzi wangu ni sawa. Lakini kwa upande mwingine yule mwanaume atachukuliaje? Kwamba mimi nikikufuata nikakwambia nakupenda, uwe mwanaume atapokeaje? Ndio hicho kitu ambacho wanawake wengi wanaogopa kwenda. Labda nimempenda mwanaume kumfuata, wanasema yani nikimfuata atanionaje? Yaani mimi kama mimi naweza nikaja kwako kama nimekupenda nakwambia, utakapopokea shauri yako. Ndio hayo.
Jamani hapa kuna swala zima la uthubutu. Na swala la uthubutu jamani, naona hamjaliongelea. Swala la uthubutu, mtoto wa kike paka jitutumue kwambie nakupenda, fanya kazi. Umemshawishi kweli? Sasa hapo kwa dada anavyosema, ukute niko idol, niko idol afu kila anayemwambia nakupenda mimi aniambie. Sasa mtu anayekuja, "Oh unanipenda uniambia kaja mwingine, akaniambia mimi nikamkubali." Jinsi gani ameweza kunishawishi na mimi nitamkubali? Mimi nishaikupendwa jamani. Mimi nishaikupendwa. Japo ni kipindi cha nyuma.
Na ni kwa sababu wewe ni handsome, si ndio?
Of course mimi ni handsome. Sasa kwa sababu ni handsome ndo maana nilipendwa. Alafu nilipendwa, uwezi amini nilipendwa na mtoto wa kike. Kwa wana pesa. Pesa iko safi. Alafu ye mwenyewe iko vizuri yani. Ukizungumzia mentality, physical, iko fresh. Sura nini iko fresh. Yule mtoto mimi nilimkuta ye yuko na boy wake. Mimi niko na girl wangu. Akawa amenipenda. Mimi nilikuwa nikutana naye na tiana story kawaida. Tunacheka vizuri na tia story, kumbe ana ya kwake. Na uwezi amini mtu anayekupenda hawezi kujua. Mtu anayekupenda hawezi kujua. Yule mtoto wa kike alikuwa ananipenda kiasi kwamba mimi nilikuwa sijui ananipenda vipi, ila anajua yeye.
Vipi lakini ulimkubalia?
Usipunguze utamu wa story. mimi Joeli, kama Joeli ni kwa mara ya kwanza nikawa nimemgomea kwa sababu of course anajua anamjua gali wangu. So, kwa sababu anamjua gali wangu na mimi namjua boy wake, lakini uwezi amini alifanya chokochoko anazojua yeye. Mimi mpaka demo wangu tukaanza kuzinguana, afu uwezi amini mtu wangu alikuwa amenizidi kidato. Mimi nilikuwa kidato cha chini yuko juu yangu. Sawa, of course alikuwa mzuri, unajua tena watoto wa kichaga, watoto wazuri. Kilichotokea pale, nimekuwa na mtoto kwa sababu ananipenda mimi, nimekaa naye sio chini ya miaka mitatu, zaidi ya miaka mitatu nimekaa naye. Baada ya pale ndio,
ndugu mwandishi, kama nilivyosema kwa mara ya kwanza, kwa mwanamke anapokukuta, kwa asilimia kubwa probability ya kusalitiwa ni kubwa, kama tulivyoona kwa kaka Noeli hapa. Kwa yeye amependwa na anajua anaipendwa ni mke wangu, kama nilivyotoa mfano wangu kwa mara ya kwanza. Mimi kwa nilikuwa na girlfriend ambaye alinipenda, baada ya siku mbili tatu akamchukua tena rafiki yangu. Nimeona tena mchezo umemrudia bwana Noeli. Kwa hiyo mwanamke anapokuambia swala la kukupenda ni swala kujifikiria mara mbili mbili sana, sio swala kukupuka na wewe kukubali tu ninapendwa, hapana. Na kweli wengi wanaokuja vile wanakuwa na hela, kama alivyosema kaka Noeli, wengi wana hela. Mimi mwenyewe nilikuwa nalishwa safi. Lakini kwa kifupi tu, mwanamke akikukuta na kumwambia nakupenda, weka mashaka makubwa sana.
Kwa majina naitwa Andrew Masika Masao, ni mwanafunzi wa chuo cha elimu ya biashara Dodoma. Nilikuwa napenda kuchangia mada hii inayosema kwamba mwanamke ni dhambi kwa mwanamke kueleza hisia zake kwa mwanaume. Si dhambi, ila kwa ulimwengu wa sasa tuite wa .com, mwanamke akifuata kweli kama anakupenda, in real kama anakupenda kweli, anakupenda kweli. Ni situation kwamba mimi kweli nimependwa. Mimi kusema kweli mwanamke nilioko naye mimi sasa hivi sijamtongoza mimi, na niko naye mwaka wa tatu. Watu wamtambui. Mimi kaja kunitongoza mimi mwenyewe na najitambua kwamba mimi ni HB. Exactly. Kwani sio kweli? Kwa hiyo ile situation kwamba mwanamke anakuambia kwamba wewe anakupenda ipo. Ni kwamba tu wa Tanzania tumejijengea hii kwamba au tuseme kwa makabila ya Kibantu ni kwamba ukifuata unaona mwanamke malaya. Ila katika ulimwengu tulioko sasa hivi, dunia sasa hivi ni kijiji. Kwa hiyo kiambo unapendwa, wewe mbona unavomfuata wewe uambiwe kwamba ni humanizer. Kwa hiyo ukifuata, tukisema kwamba mwanamke amekufuata, ameshaona hilo, anakupenda. Ni kama usema kwamba wewe mwanaume na unamfuata, mbona unamsaliti? Hiyo ni situation ambayo ni ipo. Kwa hiyo wewe kama ni mwanamke amekufuata anakupenda, ni ipo kwamba anakupenda kweli. Na akimwona mwingine kama uko na wanaume unanake wengine, yule lazima atakuacha. Nyie wawili mnasema kwamba mmeachwa, ni kwamba tabia zenu ulishazifuatilia. Sio hivi kwamba umeachwa tu, ni kwamba ushaonekana kwamba huwezi kuwa na mmoja. Twende na somo moja. Naomba kusaidia. Kaka ndio naomba kusaidia. ni kwamba mimi kama mimi ningekuwa mwanamke nimekuja kukutongoza, umeelewa kano hili, nikakusikia kama una mwanamke mwingine umemtongoza au upo naye, alafu unajua kwamba tupo wote, mimi kwa kweli mimi na wewe tuna break, na mimi sipendi kushare mapenzi. Hicho ndio kitu cha kweli.
Mpaka hapo sina la ziada. Kumbuka tulikuwa na vijana na tunazungumza mada yetu inasema ni dhambi kwa mtoto wa kike wa Kiafrika kueleza hisia zake kwa kijana wa kiume. Tumepata kuwasikiliza vijana wenyewe, wametueleza ni na wametuambia ni nini kifanyike, lakini kikubwa zaidi wametoa mifano, wameeleza tatizo liko wapi, kwamba wanaogopa mbali na mila na tamaduni, lakini pia wanaogopa kwamba msichana ni rahisi kumtema sana mvulana. Asanteni na kwa hiyo.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika makala yetu ya Muulize Daktari, leo tutakuwa na Dr. Frederick Ngusaru kutoka katika zahanati ya Kwembe iliyopo Manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusu maswala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Nini sababu ya mtu kufunga choo, na kawaida aende haja kubwa mara ngapi kwa siku?
Mtu anaweza akafunga kupata choo, inaweza kusababishwa na vitu, inaweza kuwa vitu vitatu au na zaidi ambavyo inaweza kuleta mtu mgonjwa akakosa kupata choo. Ya kwanza inaweza kuwa maradhi. Kwa hiyo maradhi inaweza kuwa aina nyingi. Kuna maradhi inaweza kuwa kansa, kama ikiwa serious sana kwenye mfumo wa chakula, anaweza kupata maradhi ya amoeba, nayo inaweza kusababisha kafunga choo au kapata choo kidogo sana kuliko kawaida. Alafu kitu kingine vile vile mgonjwa kutokula kwa wakati. Kwa hiyo mara nyingi tunaamini kuwa choo ni chakula. Kama mgonjwa hali hawezi kupata choo kwa wakati ambao unaendelea. Sasa kwa hiyo mgonjwa yote anaweza kupata choo kutokana na jinsi mlo anaokula. Hamna sababu ya kusema kuwa mgonjwa anapata mara ngapi kwa siku pata choo. Inategemea na chakula jinsi kilivyoingia mwilini na kinavyoyayuka na kutoka. Kwa hiyo kutoka inategemea na ule mlundukano wa choo ambacho kinatoka kiwa kitoke kwa muda huo. Kwa hiyo mgonjwa mpate chakula kidogo kuliko kawaida, huwa mara nyingi anaweza kapoteza hata siku mbili au moja kukosa choo. Kwa hiyo choo mara nyingi inategemea na mlundukano wa chakula ambao unazunguka kwenye njia ya chakula mpaka kinakuja kinatoka. Kwa hiyo kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha mgonjwa akakosa choo ni mawazo. Anaweza kumawazo mengi akawa nini. Kwa hiyo hiyo nayo inaweza kuleta constipation, yani kukosa choo. Alafu kitu kingine kinaweza kuleta mgonjwa akakosa choo vile vile inaweza kutokana na uoga, kama labda mgonjwa anaumwa kitu fulani basi anaogopa hata kwenda kupata choo. Kwa hiyo inao inasababisha nayo mgonjwa akashindwa kupata choo. Kwa hiyo huyu anatakiwa apate ushauri.
Ni chanjo gani zinatakiwa apate mtoto pindi anapozaliwa?
Hapa nazungumzia kuhusu chanjo anazopata mtoto pindi tu anapozaliwa. Chanjo hizi huwa zinamsaidia mtoto kutokana na maambukizi ambayo anaweza kuyapata baada ya kuzaliwa. Kwa ajili mtoto anapozaliwa huwa anakosa kinga thabiti ya kumlinda kutokana na magonjwa mbalimbali. Sasa vitu ambavyo vinaweza kumsaidia mtoto apate kinga ni njia ya kutoka kwa mama mwenyewe kwa njia ya kunyonyesha, na zingine kuna chanjo ambazo anazipata kwa njia ya kupata virutubisho ambavyo vinaweza kumletea kinga ambayo itamlinda kutokana na magonjwa mbalimbali. Chanjo ya kwanza ni ya kifua kikuu. Hii chanjo kwa kitaalamu inaitwa BCG. Hii anaipata kwa njia ya sindano katika bega la kulia. Huwa anachoma sindano hii muda tu anapozaliwa na wakati wote ambao anaenda kliniki. Hii chanjo anapata mara moja tu, na huwa tunaikagua baada ya miezi mitatu, tunaangalia kovu sehemu aliochoma sindano. Endapo lile kovu alijatokea, ina maana kuwa hamna athari yoyote ya ile dawa kuweza kufanya kazi katika mwili wake. Kwa hiyo tunaweza kuirudia mara ya pili. Kuna chanjo nyingine ni chanjo ya polio. Hii polio kwa Kiswahili tunaita ni magonjwa ya kupooza. Chanjo hii anapata kwa njia ya matone mdomoni. Hii naye anapata wakati wanapozaliwa au wakati wowote ambao anaenda kliniki. Chanjo ya tatu ambayo hii inajumuisha magonjwa mengi inaitwa DPT. DPT ni chanjo ambayo inakinga magonjwa kama donda koo, kifadulo, pepo punda na hepatitis B na hemophilus influenza B. Hii chanjo anaipata baada ya wiki 4 au mwezi mmoja baada ya kuzaliwa. Alafu chanjo ya 4 ambayo tunaita sulua. Hii sindano anaipata kwa njia ya sindano kwenye paja la kulia. Kwa hiyo hii anaipata chanjo hii baada ya miezi 9 toka anapozaliwa. Chanjo ya mwisho ambayo inaitwa vitamini A. Hii nayo inamsaidia mtoto baada ya miezi 9 toka azaliwe ndo anaipata chanjo hii na kuendelea. Kwa hiyo kuna miezi 9, miezi 15, miezi 20 moja, 27 na kuendelea. Kwa hiyo hii anaipata kwa njia ya matone mdomoni. Kwa hiyo hizi zote ni aina tano za chanjo ambazo anazipata mtoto pindi anapozaliwa. Na hizi zinamkinga kutokana na maambukizi ambayo anaweza kuyapata baada ya kuzaliwa.
Mimi naitwa Fina Nimron. Kwa nini maana ya CD4?
CD4 ni kipimo ambacho kinapima idadi ya kinga ya mwili. Kwa hiyo hii CD4 huwa inasaidia kujua kinga yako ya mwili iko kiasi gani ambacho kinaweza kusaidia wewe katika kinga ya magonjwa mbalimbali.
Asante sana Dr. Frederick Usaru kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami mwana harusi Pongwa.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Leiwati vipi? Mbona hamjachangamka leo vipi?
Yaani basi na maana wewe hujaona au mafundi yote?
Vipi? Hao mafundi wanaoendelea hapo na
yani fence zimeshajengwa, vyupa vimewekwa kwa juu. Yaani mimi hadi nashindwa kuelewa sijui itakuwaaje.
Ndio walinzi. Ni wao tunaona hapo wote ni walinzi kwa hiyo.
Ah, wote walinzi. Geti la kule mbele.
Yaani yote yana walinzi. Paka leti bolangu lokwa mimi nimelitoboa mimi wamezipa.
Eh, kutafanyaje?
Sangine kwenye ukuta juu pale. Wameka mwa chuma. Ati yani pale kupita hatuwezi.
Mungu wangu, kwa hiyo ndio inakuaje? Tuache
yani,
tu. Mimi
sijui, yani dundo sijui ndio limeishia hapa. Yani itakuwaje?
Limeishia hapa sasa tafanye.
Tuache tu.
Tuache.
Tuache tusome.
Hivi nyewe mko tayari kabisa kuacha?
He.
Kile silesi bado, hebu fikiria bado mna miaka mingapi hapa muache.
Si ndio hapo. Mimi naona
acheni ujinga, ila mimi kuna njia nyingi sana. Wewe unafikiria nini?
Mimi naona tutumie gate pass.
Mhm.
Tunaongea na mlinzi kama ni kitu kidogo tunampa. Pate gate pass ili.
Au hata kilanja yeti.
Au yeah, kilanja azamu.
Gate pass tutumie.
Ila hata hiyo ikishindikana kuna njia zingine. Tunaweza tukashuka na ndoo ya maji au tukashukia kamba. Au mnasemaji?
Yeah. Mtakuja mkidabwa.
Tukidabwa na nani? Ina maana yeye unaogopa?
Mwalimu kafanya vile ili mtu wanafunzi mfaulu masomo vizuri. Lakini nyie.
Acha ujinga. Hakuna mtu tuletee. Ojoe
kama utaki ondoka bwana.
Ondoka.
Mimi unachanganya
kwa kundi letu tunaweza tukakutoa sasa.
Bado mtoto mdogo natakao mwelimishe.
Ah, taratibu bwana. Sio nyie
sisi ni kama kawaida mna kuacha wala nini. Tumeelewana. Kondo hivyo. Jioni tutastuana sawa?
Ila naona sisi hapa wawili tutumie gate pass.
Maao waoga waoga watatumia gate pass. Sisi zile njia zetu kama kawaida au vipi? Ah, au sio wangu?
Vipi jioni hapa mkeni?
Jiandaeni vipi?
Afu acha kuzubazuba hapa mjini. Vaa tuchafue. Sawa.
Afu anaonyesha
hapa. Mimi napitia kule hivi wewe. Muelekeze huyo njia. Afu wewe pitie geti dogo, mimi napitia geti kubwa. Nitaongea na yule babu.
Afu sikia wewe mjini shule lakini usije na madaftari, umesikia?
Fanya kazi. Achana nao washelewa. Achana nao, achana nao.
Ah, nenda mkatengeneze.
Poa, kajiandae. Wewe nenda katonge na mlinzi au vipi?
Shikamoo babu.
Paraba.
Babu, babu bado tu lindologo bado.
Paka na kofu, anaye niko hapa.
Mendeka niende.
Uwe ni wape?
Uku hosteliani dawa zimeisha kabisa.
Una get a past?
Amna, sina.
Kama una rodo uleko toka.
Babu, tuonge vizuri. So wanze kunirudisha saivi. Yeni, labda nikupe shingapi hata kesho unywe chai. Tuonge tu vizuri, babu.
Wewe, shingapi na ne shingapi?
Babu, mimi naela kidogo. Labda hii hapa nikupe, hii hapa.
Ungeza.
Sani kuongeza shinga beba?
Ongeza ile moja na nani masifuri mangapi ile?
Ii babu, F1. Ii. Sababu si tu inakutosha ni acheta mia ya gari.
Kama una road.
Basi babu haya hii hapa.
Basi pesa.
Haya sende babu.
Ila ukichelewa.
Siwezi kuchelewa sasa hivi tu na
wewe. Nakata kichwa.
Haya.
Si unaona sasa?
Ndeni. Kume umeshafika.
Umechongaji na yule mtata yule dini.
Ah, yule babu ni hata nizingua ni mchezea mimi wewe.
Na kukubali jijembe au vipi?
Twendeni mida hii hapa.
Ndio mida hiyo vipi?
Poa. Hemu achana naye twenze tu ni.
Kama unaogopa baki.
Wewe kaa pembeni bwana vipi?
Kwa siku ya leo hapa tupo na mkuu wa wilaya ambaye ataenda kutuelezea. Hem tukae tumsikilize jinsi atakavyotuelezea.
Haya, ndo maisha niliyoyapitia. Na ningependa kwa ushauri vijana wadogo zangu na watoto walio chini ya umri wangu hata walio juu ya umri wangu, vitu kama hivi sio vizuri kwa maisha yetu. Kama ulivyoweza kuona wale watoto na kusikia wale watoto wanavyosema kuruka mageti, kutumia njia ambazo sio nzuri ili mradi watoke shule na kwenda kufanya mambo yao. Hivyo navyo vinachangia kumomonyoka na watoto kuharibika. Hivyo pia vinachangia watoto kujiingiza katika mambo mabaya ikiwemo uvutaji bangi, kutumia madawa kulevya, ulevi, ugomvi. Vyote hivyo vinasababishwa na vitendo hivyo. Nilifuata ushauri wa wazazi wangu, walimu wangu na hata majirani pia na jamii. Walinielekeza ni nini cha kufanya ili kuepukana na vitendo hivyo. Hawakunipiga, hawakunigombeza, hawakutumia njia yoyote ile kufanya ili nibadilike, bali walinishauri na walinielekeza jinsi maisha yanavyoenda. Du, kumbe inawezekana.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Naitwa Suma. Mama yangu aliponizaa akapata matatizo ambayo ilimpelekea yeye kutopata tena watoto. Hivyo mimi nilikuwa ndiye mtoto pekee. Sasa baba baada ya kuona hivyo akafanya maamuzi ya kuoa mke mwingine. Sababu alisema anatafuta mrithi. Kwa vile mimi ni mtoto wa kike na alikuwa anasema kuwa watoto wa kike hawana faida, ni wa kuolewa tu. Kwa hiyo anaona apate mtoto wa kiume awe mrithi wa mali zake. Baada ya baba kuoa, mimi na mama tuliishi maisha ya shida, maana baba alitusahau kabisa. Mama akanilea kwa shida kweli mpaka nikamaliza elimu ya msingi. Na kwa kweli sijisifu, ila nilikuwa nafanya vizuri sana darasani na nikafaulu shule ya vipaji. Tatizo likaja, mama hawezi kutokana na afya yake. Nikajiuliza, je, nifanyeje? Nikachukua maamuzi ya kwenda kwa baba. Nilipofika nikamueleza. Akasema vizuri, lakini kaka yako naye anahitaji kupelekwa shule. Sasa hapa nyumbani inabidi wewe mwaka huu ukae ili mwaka ujao nikupeleke wewe. Mimi nikakubali kutokana na kwamba mama hawezi. Basi kumbe yule mama wa kufikia alimwambia baba usimsomeshe huyo, maana ana akili sana, atawashinda watoto wangu. Baba naye akamsikiliza. Nikakaa pale mwaka wa kwanza ukaisha na shule sikupeleke. Nikajiuliza, je, nifanyeje? Na baba kila nikimwambia mara anajibu hapa nyumbani atabaki nani kama na wewe utakwenda shule. Ndipo nikachukua maamuzi ya kuondoka kule nyumbani Chunya, nikaja hapa Mbeya mjini. Nikajishughulisha na vibalua, nikawa nafyatua matofali na uza. Kwa kweli kazi hii ilikuwa ngumu mno, lakini nikajipa moyo, nikapata mtaji, nikaanza kununua mitumba na kutembeza mitaani. Na kwa sasa nina duka kubwa la mitumba. Mimi natoa China na uzia hapa Mbeya na nchi jirani za Malawi na Zambia. Lakini pia nimejenga nyumba kubwa, nina wapangaji ambao wanalipa kila mwezi. Nashukuru maisha yanaenda. Hivyo nawasii mabinti au hata vijana wanaokutana na changamoto, wasikate tamaa wakikutana na mambo magumu, wajiulize, je, nifanyeje? Naamini watapata maamuzi mazuri. Wasiishie tu kujiingiza katika mambo mabaya. Lakini pia natoa ushauri kwa wazazi wanaoendekeza mfumo dume kama baba yangu alivyonifanyia, waache. Maana kwa sasa mimi ndio naelea familia yangu na inanitegemea kwa kila kitu. Japo mwanzo baba yangu alinidharau na kusema watoto wa kike hawana faida. Inatakiwa watoto wote tupewe haki sawa, maana hata hao aliowasomesha hawana msaada kwake hata kidogo. Na sasa hivi ndio anaanza kuona kuwa alifanya makosa kwa kutonipa elimu. Lakini japokuwa sikupata elimu, nashukuru Mungu nilipojiuliza je nifanyeje, nikapata maamuzi sahihi na ndio alionifikisha hapa.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu hivi leo, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Esther Githo Yuat, na kusihi ungane nasi tena.